Nacisma sagrāvēja un otrā pasaules kara beigām veltītie piemiņas pasākumi šodien notiek visā Latvijā. Tos ievadīja pasākums Salaspils memoriālā, kur godināt otrā pasaules kara upurus bija ieradies ministru prezidents Māris Kučinskis, diplomātiskā korpusa, Latvijas ebreju kopienas un kristīgo konfesiju pārstāvi, kā arī daudz iedzīvotāji. Uzrunājot klātesošos pēc ziedu nolikšanas, Salaspils mērs Raimonds Čudars īpaši atzīmēja, ka tikai tagad, 70 gadus pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas, Latvijas vēsturniekiem izdevies radīt objektīvu, ne propagandas nolūkiem piemērotu skatījumu uz Salaspils nometnē notikušo.
Tikai tagad vēsturniekiem ir bijusi iespēja radīt objektīvu stāstu par tā laika notikumiem šeit, Salaspils. Šajā vietā, kur atradās vācu nacistu, ierīkota nometne. Nometne, kurā bija ieslodzīti gan latviešu patrioti, gan padomju režīma aktīvisti, latviešu un igaunu vācu armijā iesauktie kareivi, lietuviešu militāru personas, Latgales un Baltkrievijas siem iedzīvotāji, pieaugušie un bērni. Daudzi šajā ciešana vietā zaudēja dzīvības.
Tam, ka Salaspils nometnē nacisti ieslodzījuši arī cilvēkus, kas bijuši nenoliedzami Latvijas patrioti, savā uzrunā uzmanību pievērsa arī ministru prezidents Māris Kučinskis.
Salaspils nometnes būtstekni bija arī Latvijas nacionālās vedošanās kustības dalībnieki. Nometnē bija ieslodzīts arī Latvijas centrālās padomes loceklis Konstantīns Čakste. Nometnē par disciplīnas pārkāpumiem bija ieslodzīti arī Latvijas reģionāri, kā arī citi, kas pretojās vācu okupācijas tālai kvarai, kā ārsts un literārs Mierevaldis Mirze.
Premjerministrs, uzrunājot piemiņas brīdī klātesošos, arī dzen uzsvēra, ka Latvijai un vairākām citām Eiropas valstīm nacistiskās Vācijas sagrāva otrajā pasaules karā diemžēl nenesa brīvību. Tās to atgūva vien 20. Gadsimta 90. Gados, kad sabruka Padomju Savienība.
Šajā datumā daudzās pasaules valstīs sākās jauna un labāka dzīve, bet Latvijā vienu okupāciju nomainīja cita padomju okupācija, kas nebija ne par maktīties humānāku par iepriekšējo. Jaunie varmāks brutāli apsvied, jebkuru brīvības izpausmi, pat pateikts vārds varēja cilvēku iznīcināt.
Otrā pasaules kara beigu piemiņas pasākumi šodien notika arī Rīgas brāļu kapos. Piemiņas pasākumi šodien notiek arī Rēzeknē, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās. Savukārt Lestenē šodien tiks iesvētīts pagājušajā mēnesī pārabedīto latviešu leģionāru aduses vietas. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.